Ռադիո Մարիամ պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։
Երբևէ եղել է, որ ձանձրանաք շուկայում առաջարկվող մարքեթինգային գրքերից, ձեռնարկներից կամ ուղեցույցներից։ Այսօր արդեն մարքեթինգը, ինչպես ողջ աշխարհը, տեղափոխվել է սոցարտակներ, ինչպես օրինակ սոցկայքեր, Facebook, Telegram ու հատկապես Instagram։ SMM-ը ինտերնետ մարքեթինգի տեսակ է, որն օգտագործվում է սոցիալական մեդիայում բրենդը զարգացնելու, նոր հաճախորդներ ներգրավելու ու վաճառքները մեծացնելու համար։ Պարզ ասած, SMM-ը տվյալ ընկերության, բիզնեսի կայքի վրա ուշադրություն գրավելու մեթոդների մի ողջ շարք է։ Բիզնես պլան հաղորդման շրջանակներում մենք ինտերնետ մարքեթինգի հմտություններով քայլ առ քայլ շարժվելու ենք առաջ, սովորելու ենք զարգացնել բիզնեսը, edge-ը, ավելացնել պրոդուկտների վաճառքները, գտնել թիրախային լսարանը եւ վերջապես սովորելու ենք գրել բիզնես պլան։ Ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ, եթերում բիզնես պլանն է։ Տաղավարում կրկին ես եմ Լիկան, իսկ իմ այսօրվա հյուրն է Gen Z Ակադեմիայի հիմնադիր, մարքեթոլոգ Լյուսի Պողոսյանը։ Այսօր մենք զրուցելու ենք ճիշտ կամ այսպես ասած աշխատող գովազդների մասին, զրուցելու ենք նաև քննարկելու ենք բոլոր այն դեպքերը, երբ սխալվում են գովազդ միացնելիս, շատ տարածված սխալներ են սկսնակ մասնագետները կամ թեկուզ հենց իրենց էջով զբաղվող մարդիկ։ Սխալներ են թույլ տալիս, որոնց արդյունքում իրենց գովազդները փաստացի դառնում են անէֆեկտիվ, անարդյունավետ։ Այսօր այս ամենի մասին մենք զրուցելու ենք։ Լյուսի, ողջունում եմ նախ ձեզ մեր տաղավարում։
Ողջույն, շնորհակալություն հրավերի համար։ Ընդհանրապես նախքան գովազդի մասին զրուցելու ցելը, գուզեմ ընդհանրացնել ինչ է մարքեթինգը, որովհետև անգամ երբ սովորական օգտատերը որոշում է գովազդ միացնել թե Instagram-ում, թե այլ ինչ-որ պլատֆորմում, նախ պետք է որոշակերեն մարքեթինգային գիտելիքներ ունենա, ապա նորանցնի հաջորդ փուլերին։
Ես ուզում եմ նաև մենք քննարկենք հենց այս իրավիճակը, երբ շատ հաճախ մարդիկ ինքնուրույն իրենց Instagram-յան էջերում միացնում են գովազդ, հետո բողոքում են, որ իրենց գովազդը չի աշխատում, չի ստացվում որևէ բան, ինչու է սա տեղի ունենում։
Ուրեմն գովազդում կա շատ հայտնի տեսություն, 5M-ի տեսություն, որտեղ արտացոլվում են գովազդի ամենակարևոր դետալները։ Այստեղ կապ չունի գովազդը Instagram-ում է, Facebook-ում է, այլ պլատֆորմը, ընդհանրապես գուցե արտաքին գովազդի մասին այս խոսքը։ Բոլոր գովազդները պետք է ունենան այդ բոլոր դետալները, ունենան ճիշտ, որպեսզի գովազդը լինի հաջողված։ Ուրեմն 5M-ը անգլերեն 5 բարերի հապավումն է, որոնք են mission, money, message, media եւ measurement։ Եթե սկսենք սկզբից, ապա այստեղ mission։ Ցանկացած գովազդ միացնելուց մենք պետք է հասկանանք, ինչ նպատակի համար ենք դա անում։ Ընդհանրապես մենք այդ գովազդը պետք է, որ ինչ անենք, օրինակ ունենք կայք, պետք է այդտեղ տանենք, մարդկանց ուղղորդենք դեպի կայք, որպիսի ինչ-որ նոր տեսականի տեսնեն կայքում, կամ մենք ունենք e-commerce նախագիծ, պետք է կայքից գնումներ կատարեն, նոր տեսականի տեսնեն, թե զեղչված տեսականի տեսնեն, ի սկզբանե մենք պետք է հստակ հասկանանք, մեր նպատակը տվյալ գովազդի որն է։ Եթե կայք տրաֆիկ տանելն է, մարդկանց հոսք կայք ուղղորդելն է, օրինակ մենք չպետք է միացնենք send message տեսակի գովազդ, որի նպատակն է, որպիսի մեզ նամակ գրեն։ Այսինքն ի սկզբանե ցանկացած գովազդի դեպքում պետք է ստակեցնենք որն է նպատակը։ Ուրեմն հաջորդ M-ը մեզ մոտ բյուջեն է, money։ Եթե մենք ունենք փոքր գումար, պետք չէ եւ չեն կարող ակնկալել մեծ արդյունքներ։ Լոկալ շուկայի խնդիրներից մեկը դա է, երբ փոքր կամ միջին բիզնեսի տերը ունենալով շատ փոքր բյուջե ակնկալում է, որ մարքեթոլոգը պետք է այդ փոքր բյուջեով հրաշքներ գործի։ Իրականում կա մարքեթինգ նաև առանց բյուջեի։ Այս դեպքում պարտիզանական մարքեթինգի մասին է խոսքը գնում, բայց դա լրիվ ուրիշ պատմություն է, այսպես ասած։ Օրինակ, եթե մենք խոսում ենք սոցիալական մեդիայում գովազդի մասին, այդտեղ պետք է հստակ ունենանք բյուջե։ Հաջորդը message, հաղորդագրությունն է։ Մարքեթինգում մենք սա անվանում ենք call to action, այսպես ասած գործողության կոչ։ Չի կարող լինել, օրինակ, հոսքը դեպի կայք տանող գովազդ, որի հիմնական հաղորդագրությունը օրինակ հրապարակման մեջ գրված է edge like-ը կամ հրապարակումը like-ը։ Այսինքն, եթե մենք միացրել ենք կայք տանող գովազդ, պետք է իր հիմնական message-ը լինի այցելել կայքը։ Ուրեմն հաջորդը մեդիան է։ Եթե մենք ունենք վատ կոնտենտ, վատ մեդիա, անգամ մեծ բյուջեի դեպքում մենք արդյունք չենք կարող ունենալ։ Եթե անգամ նպատակը ճիշտ է ձևակերպված, հաղորդագրությունը ճիշտ է ձևակերպված եւ մենք ունենք բյուջե, վատ կոնտենտի դեպքում միևնույնն է մեր գովազդը չի աշխատի։ Այսքանից հետո մենք պետք է հասկանանք, արդյոք մեր գովազդը պատրաստի գովազդը, որ իրագործել ենք, ընդհանրապես արդյունավետ է, թե ոչ։ Դրանից հետո մենք կարող ենք հասկանալ, ամեն ինչ ճիշտ ենք արել, թե սխալ ենք արել, եւ դրանից ոնց որ դասեր քաղել, ինչ որ բան փոխել։ Այստեղ 5-րդ թեմը measurement, չափելիությունն է։ Յուրաքանչյուր գովազդ չպետք է դնել եւ մոռանալ իր մասին, պետք է անպայման վերադառնալ իր ավարտից հետո եւ ոչ միայն ավարտից, այլեւ ընթացքում եւ հասկանալ տվյալ գովազդը ոնց է աշխատում։ Օրինակ, մենք գիտենք, որ page like տեսակի գովազդը, որի հիմնական նպատակն է, օրինակ, Facebook-յան edge-ի like-երի հավանումների թիվը ավելացնելը, արժի մոտավորապես 0.6 cent։ Եվ եթե մեր դեպքում գովազդը արժեցել է 1 like-ը $2, դա արդեն ակնհայտ է, որ մեր գովազդը լավ չի աշխատում։ Այսինքն, չափելիության համար պետք է ունենալ որոշակի բազային գիտելիքներ եւ հասկանալ, որ գովազդը ինչքան կարող է արժենալ։ Ինչքան մարդ պետք է տեսնի, ինչքան մարդ պետք է կլիկ անի։ Դրանից ելնելով մենք կարող ենք հասկանալ, տվյալ գովազդը աշխատել է թե չի աշխատել։
Շատ լավ, դուք ձեր խոսքում ասացիք, որ պետք չէ շատ փոքր բյուջեով շատ մեծ ակնկալիքներ ունենալ։ Բայց մարքեթինգում մի այսպիսի տարածված միտք կա, ուզում եմ, որ դուք որպես մասնակետ դուք էլ ձեր կարծիքը հայտնեք այդ մտքի վերաբերյալ։ Ասում են, որ մարքեթինգի նպատակն է նվազագույն ծախսերով հասնել առավելագույն արդյունքի։ Այ արդյոք սա չի գալիս հակասելու այդ նախորդ հնչեցված մտքին։
Նախ մարքեթինգի նպատակների տեսանկյունից ես կձևակերպեի ոչ թե նվազագույն ծախսեր, այլ կձևակերպեի, որ մարքեթինգի նպատակն է սպառողի պահանջմունքը բավարարելը եւ բիզնեսի բիզնես նպատակը բավարարելը։ Այսինքն win-win տեսակն է այստեղ հաղթում, երբ երկուսն էլ շահել են։ Սպառողը ունի այն, ինչ ուզում է, բիզնեսն էլ իր վաճառքն է կատարել։ Իմ համար մարքեթինգը սա է։ Ընդհանրապես քիչ ներդրումների մասով մարքեթինգը մշտապես ներդրումներ է պահանջում եւ գուցե այս քիչ ներդրումների միֆային մոտեցումն է պատճառը, որ շատ բիզնեսներ չեն անում կամ վախենում են անել մեծ ներդրումներ եւ արդյունքում իրենց բիզնեսը որոշակիորեն աչ չի գրանցում եւ այդտեղ խնդիր է առաջանում։ Իսկապես շատ բիզնեսներ վախենալով ներդրումներից ուղղակի չեն աճացնում իրենց բիզնեսը։ Մարքեթինգը մշտապես ներդրումներ պահանջող գործընթաց է եւ այստեղ ոչ միայն խոսքը գնում է ֆինանսների մասին, այլեւ որակյալ կադրերի ներդրումներ, որովհետեւ եթե անգամ դու ամիսը $15,000 գովազդ ես անում, բայց քո սպասարկումը վատն է, միևնույնն է դու այդտեղ խնդիր ունես։ Այսինքն լավ կադր ունենալը, բարեհամբույր սպասարկել եւ այլն, այս ամենը նույնպես ներդրումներ է եւ այո, այս ամենը ինչ որ առումով կապ ունի մարքեթինգի հետ։
Լյուսի, նաեւ ուզում եմ հարցնել առհասարակ, ինչպես Instagram-ում ճիշտ գովազդ միացնել։ Այսինքն ըստ ձեզ, որոնք են Instagram-ում ճիշտ գովազդ միացնելու հերթականությամբ քայլերը բոլոր։
Նախ եկեք հասկանանք, որտեղից միացնել է գովազդը։ Ընդհանրապես Facebook-ում եւ Instagram-ում եկեք իրեն որպես մի ընդհանուր էկոհամակարգ վերցնենք։ Չնայած Instagram-ը ունի իր փոքրիկ գովազդային կաբինետ, իր մասին առանձին կխոսենք, կա գովազդ միացնելու մի քանի տարբերակ։ Առաջինը Boost շատ հին ու բարի տեսակն է։ Իրականում Boost կոճակով գովազդ միացնելուց մենք ունենք շատ սահմանափակ թիրախային հնարավորություններ։ Այդտեղ կարող ենք նշել միայն սեր, տարիք, հետաքրքրություններ եւ լոկացիա։ Այդտեղ հնարավորությունները քիչ են, դետալային թարգետինգի հնարավորությունները քիչ են։ Մյուսը ավտոմատ ads-ն է։ Ավտոմատ ads-ը ունի հնարավորություն թույլ տալու գովազդ միացնել այն մարդկանց, ովքեր մասնագետ չեն ու որոշակիորեն գիտելիքների չեն տիրապետում։ Այսինքն, այստեղ ոչ թե թիրախավորումը կատարվում է ձեռքով, այլ Facebook-ը հարցեր է տալիս, նու գովազդային կաբինետը հարցեր է տալիս, դու պատասխանում ես, քիչ-քիչ պատասխանելով այդ աուդիտորիան ստեղծում ես։ Սա ավտոմատ գովազդների մասին։ Instagram-ը նույնպես ունի փոքրիկ կաբինետ, որտեղ շատ-շատ էլի սահմանափակ հնարավորություններ կան։ Այդտեղ ընդամենը 3 գովազդային նպատակի հնարավորություն կա, որոնցից մեկը visit profile, այսինքն այցելել edge, այստեղ գովազդ միացնելով ունենում ենք հնարավորություն աուդիտորիային ուղղորդել լեպի մեր Instagram-յաներ։ Հաջորդ տեսակը send message, այսինքն ուղղորդում ենք մեզ նամակ գրել, եւ traffic, ուղղորդում ենք դեպի մեր ուզած link, օրինակ կայք։ Այս Instagram-ի հնարավորություններն է, որտեղ շատ փոքր է իրականում հրախավորման հնարավորությունները։ Այստեղ ցանկացած նպատակներից որն էլ ընտրենք, հաջորդ պատոհանում մենք ընտրելու ենք մեր աուդիտորիան։ Okay, ընտրեցինք նպատակը, գնացինք դեպի աուդիտորիա։ Այդտեղ ընտրում ենք նախ լոկացիան, օրինակ Երևանում տեսնեն մեր գովազդը, Հունաստանում տեսնեն, թե ԱՄՆ-ում տեսնեն։ Մինչևից քաղաքներ կարող ենք մանրակրկիտ նշել ու ավելին մինչևից հասցեներ կարող ենք մանրակրկիտ նշել։ Օրինակ fast food առաքող ընկերություններից մեկի համար ես փորձ եմ ունեցել կոնկրետ օֆիսների հասցեներով գովազդ միացնել, ինչը բավականին արդյունավետ էր։ Այս մանրակրկիտ հրախորման հնարավորություններին մենք ավելի մանրամասն կարող ենք ծանոթանալ Ads Manager-ում։ Ինչը, այսպես ասած, եւ Instagram-ի գովազդի եւ Boost-ի եւ Automate Ads-ի այդ ամենի պապանը։ Այդտեղ մանրակրկիտ կա հրախորման բոլոր գործիքները։ Հնարավորություններ, օրինակ, նույն գովազդը, բացարձակ նույն գովազդը, որը գնում է մեկ բյուջեով, մեկ աուդիտորիայով, ցուցադրել օրինակ մի քանի վիզուալի տարբերակով, այսինքն մի քանի նկարի տարբերակով, մի քանի տեքստի տարբերակով, ընդ որում հնարավորություն կա, որպեսզի հենց Facebook-ը ընտրի ու հասկանա, որ նկարը որ տեքստի հետ դնի, որ ավելի արդյունավետ լինի եւ աուդիտորին ավելի լավ արձագանքի։ Այսպես եթե ամփոփենք, կա ուրեմն 4 գովազդ միացնելու հիմնական վայր, որոնցից ամենի արդյունավետը Ads Manager-ն է։ Ընդ որում Ads Manager-ից մենք կարող ենք միացնել գովազդ և Facebook-ի համար, և Instagram-ի համար։
Ինձ նաև հետաքրքիր է, կարծում եմ մեր ունկնդիրներին եւս կա հետաքրքրի, թե որքան է պետք նախատեսել գովազդի համար, եթե այն միացնելու ենք Instagram-ում, այսինքն որքան արժե գովազդը այնտեղ։
Նախ երբ խոսում ենք թվային մարքեթինգի մասին, թվային մարքեթինգի ամենամեծ առավելություններից մեկը փոքր ներդրումով սկսելու հնարավորությունն է։ Եթե ավելի ավանդական մարքեթինգի մասին խոսենք, այդտեղ հեռուստատեսություն, ինչ որ ռադիո, օրաթերթեր եւ այլն, այդտեղ բավականին մեծ ներդրում է պահանջում, որպեսզի բիզնեսը կարողանա հայտնվել։ Իսկ digital marketing-ի դեպքում մեր բյուջեն կարող է սկսել 1 դոլարից։ Այսինքն, եթե դու սկսնակ բիզնես ես եւ մեծ փորձ չունես, ուզում ես ուղակի փորձարկել քո product-ը, ստեղծել ես product, չգիտես, պահանջարկ ունի թե չունի, փորձարկելու համար, եթե դու $20 բյուջե ներդնես ու փորձարկես քո product-ը, հավանականությունը, որ դու դրանից հետո կդառնաս բանկրոտ ու շքի չես գա, շատ քիչ է։ Բայց հակառակ պարագայում, այսպես ասած, պահպանողական մարքեթինգի դեպքում, երբ թվային հարթակների մասին չի խոսքը, մի հեռուստատեսություն գնալն արդեն միլիոնների հարց է, եւ դու կորցնում ես շատ մեծ բյուջե։ Եվ եթե հանկարծ բիզնեսը չհաջողեց, այսպես ասած, դու մինուս ես գնում։ Թվային մարքեթինգի դեպքում պլատֆորմը քեզ հնարավորություն է տալու փորձարկել քո product-ը շատ փոքր բյուջեով եւ հասկանալ ընդհանրապես իմաստ ունի այս բիզնեսը անել, թե իմաստ չունի։ Այսինքն 1 դոլարից սկսած կարող ենք անել գովազդ, օրը 1 դոլար։
Հետաքրքիր է, Instagram-ում գովազդ միացնելիս սովորաբար սկսնակ մասնագետները կամ հենց մարդիկ, ովքեր ինքնուրույն են միացնում իրենց գովազդը, ինչ տարածված սխալներ կան, որ գրեթե բոլոր այդ սխալները թույլ են տալիս, ու այդ դեպքում որն է այլ ընտրանքը։
Տեսեք, մի քիչ առաջ խոսում ենք 5M-ի մասին, 5 կարևոր դետալների մասին գովազդ միացնելուց։ Սովորաբար մարդիկ, ովքեր մասնակից են, իրենք այդ 5-ից մեկում միշտ սխալվում են կամ ընտրում են վատ կոնտենտ, ուրիշը միացնում են թեկուզ մեծ բյուջե, կամ օքեյ, սարքում են լավ կոնտենտ, սիրում վիզուալ եւ այլն, բայց շատ քիչ բյուջե են ծախսում իրա վրա եւ արդյունքը այդքան էլ լավ չի երևում իրենց համար, չափելի չի երևում։ Կամ օրինակ, միացնում են ամեն ինչ, օքեյ, լավն է որակը, կոնտենտի լավն է բյուջեն եւ այլն, բայց հետո արդյունքները չչափելով չեն հասկանում, արդյունքն ինչ է։ Ու այստեղ մի շատ կարևոր բան էլ կա, դուք ինչ եք ակնկալում այդ գովազդից։ Օրինակ, եթե մենք Ad Manager-ով միացել ենք awareness տեսակի գովազդ, որի հիմնական ֆունկցիան մարդկանց ցույց տալն է, ալգորիթմը այսպեսին է, ինքը awareness տեսակի գովազդը ցույց է տալիս մարդկանց, ովքեր չեն սիրում լայքել, չեն սիրում share անել, չեն սիրում comment անել։ Եթե դու սխալմամբ ընտրել ես awareness տեսակի գովազդ, բայց ակնկալում ես, որ պետք է քեզ comment գրեն ու ինչ-որ product-ի գին հարցնեն, այստեղ կարող ես սխալվել։ Հիմնականում երբեմն նպատակի ընտրման եւ ակնկալիքների խնդիրն է, որ սկսնակ մասնագետները այդ սխալները ընդույլ տալիս։
Այսինքն պետք է հենց դրան ուշադրություն դարձնել այս դեպքում։
Ընդհանրապես ցանկացած գովազդի դեպքում դա կլինի թվային, դա կլինի բաներ, դա կլինի հեռուստատեսությունում գովազդ, թե ռադիոյում, պետք է սկզբանը հստակ հասկանալ, որն է քո նպատակը, եւ դրանից հետո քո քայլերը մշակել։
Քանի որ մենք մինչ այս քննարկում ենք հենց Instagram-ը, ուզում եմ այս ուղությամբ էլ, այսպես ասած, թելը բռնենք եւ շարժվենք։ Իրականում ինձ հետաքրքիր է, թե առհասարակ Instagram-ում գովազդը երկու եղանակով է լինում, այսինքն Այսինքն պայմանական ասած երկու եղանակով կամ ստորի բաժնով կամ հրապարակումներով է բերում։ Որն է սրանց տարբերությունը կամ որն է ավելի արդյունավետ, ինչպես հասկանալ մեզ որն է պետք։
Նախ 3 տարբերակը Instagram-ում գովազ միացնել, երկուսը արդեն նշեցիք, մեկը ստորին է, մեկը այսպես ասած պատի, ֆիդի հրապարակում, դա այն է, երբ մենք պարզապես մեր Instagram-ի պատը թերթելիս հանդիպում ենք, բայց այդտեղ մենք կտեսնենք ոչ միայն հրապարակումներ, որոնք ֆիդում այն եւ ֆիդում էլ հայտնվում են, այլեւ Instagram Explorer-ի այսպես ասած հրապարակումները։ Դա այն է, երբ օրինակ Instagram-ում ինչ-որ բան ենք ուզում փնտրել եւ այդ սրճի կոճակի ներքևում տեսնենք հրապարակումների վիդեոների ցանկ։ Դա Instagram Explorer-ն է։ Այդտեղ նույնպես հնարավոր է դնել գովազդ։ Ուրեմն արդյունավետության տեսանկյունից, ընդհանրապես ցանկացած պլատֆորմ, առանձնապես երբ խոսում ենք սոցիալական մեդիայի, Facebook-ի եւ Instagram-ի բնավորության մասին, նրանք սիրում են առավելություն տալ այն placement-ներին գովազդային, որոնք նոր են։ Ընդհանրապես ցանկացած գործիքին, որոնք նոր է։ Օրինակ Reels-ը ինչի է, որ ունենում է շատ-շատ դիտումներ, որովհետև համատած մնացած ֆունկցիաների հետ Instagram-ի բոլորովին նոր է։ Instagram guide գոյություն ունի, շատերը չգիտեն իր մասին, էլի գործիք է, որին շատերը չգիտեն, չեն օգտագործում, բայց Instagram-ը առավելություն է տալիս։ Օրինակ Instagram guide հավաքելու դեպքում այդ կոնտենտը, որտեղ դու հավաքել ես, նախ ինչ է Instagram guide-ը, հնարավորություն, այսպես ասած, մի Զամբյուղի մեջ հավաքել բոլոր այն հոստերը, հրապարակումները, որոնք ես համար կարևոր են ու դնել անուն։ Օրինակ իմ հրապարակումները Gen Z Academy-ի մասին, իմ հրապարակումները Ticket-ու marketing դասընթացի մասին։ Օրինակ բոլոր հրապարակումները մի guide-ի մեջ։ Instagram-ը օրինակ հնարավորություն է տալիս, որ այդ guide-ը հայտնվի Google-ում, այսպես ասած, ինդեքսավորվի Google-ում։ Հիմա ցանկացած նոր գործիք, ինչպես ասի, առավելություն է տրվում պլատֆորմի կողմից։ Հիմա Instagram-ի story-ում գովազդ դնելու եւ reel-ում գովազդ դնելու ֆունկցիաները բավականին թարմ են համեմատած սովորական հրապարակումը գովազդելու հետ։ Հետևաբար, այն պլատֆորմը, այն placement-ը գովազդնային, որը նոր է, ավելի հնարավորություն ունի ունենալ հաջողակ գովազդ, քան հինը։ Այսինքն, story-ում դնելը եւ reel-ում դնելը կարող է ավելի արդյունավետ լինել։ Այստեղ story-ի առավելությունների մասին մի բան եմ ասեմ։ Մարդիկ հիմա ավելի շատ սկսել են նայել story-ներ, քան ուղղակի թերթել պատը։ Այսինքն հավանականությունը, որ քո գովազդը ավելի շատ կունենա unique դիտողներ story-ում, քան սովորական հրապարակման դեպքում, ելի մեծ է։ Unique-ը այսինքն մարդիկ, ովքեր մեկ անգամ կդիտեն։ Ընդհանրապես գոյություն ունի գովազդում երկու շատ հայտնի տերմին՝ impressions եւ reach։ Reach-ը այն մարդիկ են, ովքեր ամեն մեկը մի անգամ տեսել է գովազդը, եւ impressions գովազդի բոլոր դիտումները միասին ընդհանուր թիվ։
Գովազդների հետ կապված ու Instagram-ին ձեռած հնարավորությունից կարծում եմ նաև կարելի է հաշվել ինֆլուենսերների հետ համագործակցությունը, որովհետև կարծես թե դրանց միջոցով նույնպես ստացվում է սեփական ծառայությունը կամ product-ը գովազդել, բայց ուզում եմ հասկանալ առհասարակ թվային մարքեթինգի թեկուս հենց տեսանկյունից, որքանով է դա ճիշտ ու որքանով է դա հասցնում մեզ մեր նպատակին։
Նախ ուզում եմ խոսել մի շատ հայտնի երևույթի մասին ոլորտում, կոչվում է գովազդային կուրություն։ Կամ մյուս համարժեքը ձերմինի իմունիտետ գովազդի հանդեպ։ Դա այն process-ն է, երբ մենք օրինակ միացնում ենք հեռուստացույցը, տեսնում ենք գովազդ, մտնում ենք ինտերնետ, տեսնում ենք գովազդ, դուրս են գալիս փողոց քայլելու, տեսնում ենք գովազդ, թումը ամենտեղ գովազդ կա եւ մենք սկսում ենք ունենալ կուրություն այդ գովազդի հանդեպ։ Մեր ենթագիտակցությունը սկսում է այդ գովազդը արհամարել։ Հիմա ուրեմն եւ Instagram-ում եւ Facebook-ում, երբ բիզնեսը միացրել է գովազդ, user-ի համար, օգտատիրոջ համար ակնհայտ է, որ դա գովազդ է, քանի որ վերևը գրված է sponsored։ Այսինքն, սա գովազդող կոնտենտ է։ Ենթագիտակցորեն օգտատերը արդեն ունեցավ բացասական էմոցիաներ եւ զգացմունքներ մեր գովազդի հանդեպ, քանի որ նա հասկանում է, մենք եթե գովազդ ենք միացել, ուրեմն ինչ որ բան ուզում ենք վաճառել իր վրա։ Հիմա influencer marketing-ը գովազդային կուրությունը շրջանցելու միջոց է մարքետոլոգի համար։ Մենք ունենք հնարավորություն մեր ուզած աուդիտորիային հասնել մեր ուզած ինֆորմացիան առանց նրան տալու բացական ամոցիաներ, եւ երբ նա պատրաստ է պարզապես վարճանալու եւ տրամադրված չէ, որ դու այդ պահին իրեն գովազդ ես ցույց տալու, հետեւաբար նա բաց է քո առաջարկի համար։ Այստեղ է influencer marketing-ի կարևորությունը։ Սակայն influencer marketing-ում էլ կան շատ խնդիրներ, օրինակ շատ բիզնեսներ ընտրում են սխալ influencer, օրինակ բիզնեսը, որի հիմնական նպատակը օրինակ վաճառելն է յոգուրտներ երեխաների համար, ցույց է տալիս գովազդ մարդկանց, նու պատվին է գովազդ ինֆլուենսերի դեպքում, ով օրինակ առողջ ապրելակերպի մասին է, բայց նա սպորտային կեցվածքի մասին է հոգտանում եւ այլն։ Նրան ասել, որ բոլորը մայրիկներ են հետևում, այդքան էլ ճիշտ չի լինի։ Նախ իհարկե կարելի է պահանջել ինֆլուենսերից իր ստատիստիկան, ովքեր են հետևում նրան, ինչ տարիքի մարդիկ, որտեղից եւ այլն, բայց եթե մենք ունենք product, որը մայրիկների համար է, շատ ավելի լավ է, այսպես ասած, մոդայիկ մամա ինֆլուենսերներին տալ, այսինքն բլոգերներ, որոնց բլոգը հենց մամայության մասին է։ Այստեղ այսինքն շատ կարևոր է ընտրել ճիշտ ինֆլուենսեր, բայց իմ տեսանկյունից մարքեթինգի ապական ինֆլուենսինգի մեջ է, ինֆլուենսեր մարքեթինգի մեջ է։
Հետաքրքիր էր իրականում միտքը։ Ես առաջարկում եմ այժմ լսել գեղեցիկ կատարում, լիցքավորվենք դրական ռեսուրսներով ու էներգիայով, այնուհետև մեր տաղավարում կշարունակենք զրուցել գովազդների, աշխատող, չաշխատող գովազդների մասին։
Arnem elnem allagyaz, Khamem jura dutem zunat, Bargam lanjir ishnim zat. Oh,
Սիրելի ունկնդիրներ, մենք կրկին եթերում ենք, հիշեցնեմ, որ եթերում բիզնես պլանն է, տաղավարում ես եմ Լիկան։ Այսօր իմ հյուրն է Gen Z Ակադեմիայի հիմնադիր մարքեթոլոգ Լյուսի Պողոսյանը, ում հետ մենք զրուցում ենք ճիշտ աշխատող գովազդների մասին։ Հաղորդման այս հատվածում, սակայն ես ուզում եմ, որ մենք քննարկենք չաշխատող գովազդները, այսինքն ինչպես է ստացվում, երբ գովազդը սկսում է չաշխատել ու ինչպես պետք է մենք խուսափենք դրանից։
Արդեն խոսեցինք նպատակի մասին։ Օրինակ, եթե այստեղ մեր նպատակը շատ մարդկանց ցույց տալն է գովազդը եւ շատ մարդիկ չեն տեսել մեր գովազդը, կարելի է եզրակացնել, որ գովազդը լավ չի աշխատել։ Այսինքն նոր reach տերմինի մասին ենք խոսում, հասնելիություն, unique դիտողների հասնելիություն, եթե օրինակ մենք նոր product ենք շուկա հասցրել եւ ունենք խնդիր, որպեսի Երևանի կոնկրետ այսինչ տարածքների, օրինակ կենտրոնի բնակցությունը իմանա product-ի մասին, որտեղ product-ը լինելու է կենտրոնի սուպերմարկետներում, եւ կենտրոնի բնակցությունը ամեն դեպքում չի տեսել մեր գովազդը, կարելի է ենթադրել, որ գովազդը չի աշխատել։ Այստեղ մի ուրիշ բան էլ կա՝ feedback։ Մենք շատ հաճախ նույնիսկ սոցիալական մեդիայում տեղադրված գովազդից զգում ենք feedback-եր։ Օրինակ, շատ հաճախ, եթե կոնկրետ product-ի մասին է խոսքը, սկսում են սուպերմարկետում հարցնել այդ product-ի մասին։ Եթե դուք օրինակ e-commerce project ունեք եւ ձեր նպատակը կայքից գնումներ կատարելն է, ու դուք շատ մեծ traffic եք տարել ձեր կայք, օրինակ 100,000 դիտում ունեք մեկ ամսում, 100,000 unique mart մտել ու ձեր կայքում ուսումնասիրել այդ product-ը, բայց չի գնել, կարելի է ընդհանրել, որ ձեր գովազդը էլի չի աշխատում։ Բայց այստեղ մի ուրիշ սարյաղություն էլ կա։ Երբեմն գովազդին մեղադրելը այդքան էլ ճիշտ չի, եւ պետք է հասկանալ, գուցե քո product-ը ինչ որ խնդիր ունի, որովհետեւ եթե տեսնում ենք, որ գովազդի հետ ամեն ինչ ճիշտ է, մարդիկ մտել են, մարդիկ հետաքրքրված են եղել, մտել են կայք, մի քանի agent-ն այլ ոչ թե անմիջապես դուրս են եկել։ Անմիջապես դուրս գալը ենթադրեր, որ այդքան էլ հետաքրքրված չեն եղել product-ով, բայց եթե մտել են ձեր կայ, երկար մնացել են, բայց վերջում գնում չեն կատարել, այստեղ գուցե ձեր կայքը օրինակ խնդիր ունի, գուցե ձեր կայքը շատ դանդաղ է աշխատում եւ նյարդայնացնում է մարդուն, գուցե ձեր կայքում գնել կոճակը ինչ որտեղ թաքցրել եք եւ մարդը չի գտնում, այսինքն երբեմն վաճառքի այդ ուղին պետք է նաև դիտարկել գովազդից դուրս։ Եթե տեսնում են գովազդի հետ ամեն ինչ նորմալ է, պետք է հասկանալ, որտեղ եւ ինչ խնդիր ունեցավ պոտենցիալ հաճախորդը, որ գնումը չկատարեց։
Հետաքրքիր է, դուք ինչ կասեք, ինչպես ճիշտ կազմել կոնտենտ պլան, այսինքն ինչ ուղություններով է պետք ուշադրությունը կենտրոնացնել։
Շատ կարևոր հարց է իրականում։ Դրա համար է, որ ի սկզբանե ես մի քիչ դեմ եմ, որ մարդիկ սովորեն միանգամից SMM առանց գաղափար ունենալու մարքեթինգից, քանի որ SMM-ը մի քիչ սահմանափակ է թվում, բայց իրականում SMM մասնագետը պետք է լինի շատ բազմակողմանի զարգացած, որտեվ հենց միայն կոնտենտ պլան գրելու համար դու պետք է գաղափար ունենաս շատ թեմաներից և չգրես քո ամբողջ կոնտենտ պլանը միայն վաճառող տեքստերի մասին, ասել է թե սա մի հրաշալի բան է գնեք։ Շատ բիզնեսների մոտ մենք հանդիպում ենք այս խնդրին՝ անել ամեն օր նոր հրապարակում, որը մի նոր product-ի մասին է։ Այս ամենը իրականում շատ ծանրալի է եւ ծանրալի է հենց ձեր լսարանի համար, որտեղ իրենք ինչ որ մի պահի պարզապես կհոգնեն այդ ամենից եւ ձեզ չեն հետեւի։ Այստեղ շատ կարեւոր է content plan-ը գրելուց ի սկզբանե ֆիքսել կրկին նպատակը։ Օրինակ կարճաժամկետ նպատակը։ Content plan-ը գրվում է օրինակ 1 ամսվա համար, մենք պետք է հասկանանք այս ամիս մեր խնդիրը ո՞րն է։ Օրինակ այս ամիս մենք ունենք նոր product, որը պետք է ճանաչելի դարձնենք, կամ այս ամիս մենք ունենք խնդիր մեր հաճախորդները սկսել են մեզնից գնալ, պետք է վերադարձնել հաճախորդներին։ Լավ, ընդհանրապես մարքեթինգը ունի հիմնական 3 խնդիր, որոնցից մեկը նոր հաճախորդներ բերելն է, մյուսը եղած հաճախորդներին պահպանելն է, եւ երրորդը վերադարձնելն է գնացած հաճախորդներին։ Հիմա այս 3 խնդիրներն էլ պետք է ձեր կոնտենտ պլանը լուծի։ Եթե այդ պահին դուք գտնում եք, որ ձեր հետազոտությունը ցույց է տվել, որ այս պահին բիզնեսը ունի վերադարձելության խնդիր, եւ ձեր հաճախորդներն ձեզից գնում են կատարում ընդամենը 1 անգամ, հետեւաբար ձեր կոնտենտ պլանը պետք է լինի հրապարակումներ այն մասին, նու հիմնական հաղորդագրությունը լինի այն մասին, թե ինչպես այն հաճախորդին, որ մեկ անգամ արդեն գնում է կատարել, վերադարձնեք։ Օրինակ, ակցիաներ, զեղչեր, հավատարիմ հաճախորդների ծրագրի ներդրում, այսինքն եթե դու օրինակ կատարել ես այսինչ վաճառքը մեզնից, Մենք կնվիրենք քեզ սա, կամ երբեմն դա առանց հասելել կարելի անել, սա կոնտենտ պլանից դուրս, շատ-շատ սիրում են մարդիկ նվերներ ստանել, եւ սա շատ ավելի լավ է գործում, քան զեղ չկամ ակցիան։ Այստեղ շատ հայտնի հին կոնցեպտ է, երբ օծանելի քեզ գնում ու քեզ տեստեր են նվիրում փոքրիկ, երբեմն այդ տեստերից շատ ավելի են ուրախանում, քան մեր գնած օծանելիքից։ Այսինքն, ստեղ շատ կարևոր է նաև վերադարձերությունը եւ պահպանումը հաջախորդներ, եւ կոնտենտ պլան գրելիս չպետք է մոռանալ դրա մասին։ Այսինքն, կոնտենտ պլանի հիմնական մեսեջը ոչ թե պետք է լինի նոր հաջախորդներ գրավել, այլ եւ պահպանել եղածներին եւ վերադարձնել գնացածներին։ Այստեղ պետք է չմոռանալ նաեւ այն մասին, որ եթե դուք էքսպերտ եք, այսինքն ձեր ոլորտում ինչ որ առումով, օրինակ, թեմա թելադրող մասնագետ եք կամ բիզնես եք, պետք է նաեւ կրթեք ձեր լսարանին։ Չպետք է մոռանալ ուսուցողական կոնտենտի մասին, այսինքն միայն վաճառքը չպետք է գրակշռի աճում, պետք է լինի նաև ժամանց, խաղեր։ Երբեմն շատ բիզնեսներ շատ-շատ պահպանողական են իրենց պահում, չնայած իրենց բիզնեսը ընդհանրապես այդ ֆորմատի չէ։ Օրինակ, շատ մանկական բիզնեսներ, որոնք պետք է զվարճալի կոնտենտ տան, ուղղակի զարգացնեն, հաճույք պատճառեն իրենց լսարանին, ամբողջ օրը վաճառում են իրենց յոգուրտը կամ կաթը կամ մածունը, բայց դա շատ-շատ սխալ է։ Եթե ունեք մանկական, օրինակ, բիզնես, մանկական պրոյեկտ, օրինակ, ոչ մի խնդիր չի լինի, եթե դուք առավոտյան սկսեք ինչ-որ մուլտֆիլմով։ Օրնե կոնտենտ պլանումներ առել, որ ես ինչ մուլտֆիլմի մասին, ասենք ձեր կարծիքը, կամ խորհուրդ ենք տալիս նայել ես ինչ մուլտֆիլմը, կամ խորհուրդ ենք տալիս լսել ես մանկական երգը, կամ այստեղ իրականում գոյություն ունի շատ հայտնի մարքեթինգում էլի ուղիղ լսարան եւ ոչ ուղիղ թիրախային լսարան։ Այսինքն, եթե մեր product-ը երեխաների համար է, մեր decision maker-ը, որոշում կայացնողը մայրիկն է, ինչու՞ չստեղծել կոնտենտ մայրիկների համար, օրինակ, և կոնտենտ պլաններ առել, օրինակ։ Սովորաբար ինչ խնդիրներ են ունենում մայրիկները, երբեմն տնային տնտեսուհիները մասնավորապես, ովքեր չեն աշխատում, եւ այն զբաղվածության, իրենց զբաղեցնելու խնդիր են ունենում։ Օրինակ, խորհուրդ տվեք մայրության մասին 3 լավագույն գրքերը։ Այսինքն, պետք է կոնտենտ պլանում եւ մեր ուղիղ թիրախային լսարանի համար կոնտենտ լինի եւ decision maker-ների, որոշում կայացնողների համար, որտեղ եթե անգամ տվյալ երեխան ձեր յոգուրտը շատ-շատ է սիրում, ամեն դեպքում այդ յոգուրտը գնելու է մայրիկը, եւ պետք է մայրիկի մասին նույնպես չմոռանալ եւ մայրիկի համար կոնտենտ նույնպես ստեղծել ձեր կոնտենտ պլանում։
Շնորհակալություն պատասխանի համար, իրականում բավական հետաքրքիր էր։ Ուզում եմ նաև հարցին մոտենանք ավելի գլոբալ տեսանկյունից, այսինքն ընդհանուր մարքեթինգի ֆոնին ենք եթե նայում, ապա ինչ տարածված սխալներ են թույլ տալիս հենց սկսնակ մարքեթոլոգները։
Մարքեթինգը շատ տրենդային մասնագիտություն է եւ կողքից անկեղծ ասած շատ-շատ հեշտ է թվում։ Ես որոշ ժամանակ առաջ կանաց խմբերից մեկում տեսա հրապարակում այն մասին, երբ միքին գրել էր, որ ցանկանում է տանիքին ինչ-որ ձև օգնել եւ գումար աշխատել, բայց որովե հմտություն եւ մասնագիտություն չունի, բոլորը խորթ էին տալիս դառնալ մարքեթոլոգ։ Ինձ թվում է ամբողջ խնդիրը գալիս է այստեղից, որ մարքեթինգի մասին կան շատ-շատ սխալ պատկերացումներ։ Եվ հենց այստեղ մարդը, ով ուզում է դառնալ մարքեթոլոգ, սխալվում է, քանի նա պատրաստ չէ ինֆորմացիայի այն հոսքին, որի մեջ նա կհայտնվի մարքեթինգի ոլորտ մտնելուց, եւ պատրաստ չէ այն փորձություններին, տանջանքներին, որ իրոք կարող են լինել այստեղ։ Իրականում այդքան հեշտ թվացող մասնագիտությունը բավականին դժվար է, մի քիչ վախենալու թված, անխոս շատ-շատ հետաքրքիր է, այսպես ասած շագերտավոր հավես է, բայց անխոս այստեղ պետք է մտնելու համար ունենալ բավականին մեծ կամքի ուժ, որտեվ դու ամենուր շփվում ես շատ-շատ տարբեր մարդկանց հետ, որոնք սկսել են բիզնես, ուզում են իրենց բիզնեսը զարգացնել, չգիտեն ինչպես,
անհամբեր են գուցե,
անհամբեր են, շատերը արել են մեծ ներդրում, գուցե իրենց ամբողջ հավաքած գումարով, եւ սթրես են տանում, դու ինչ-որ առումով պետք է լինես հոգեբան, ինչ-որ առումով պետք է լինես մանկավարժ։ Ես շատ հաճախ գործընկերոջս կարող եմ այդ ձեթ բացատրել ինչ-որ process շատ մանրակրկիտ, որ նա հասկանա ես ինչ եմ անում, եւ իր համար տարօրինակ չթվա թե ես ինչ եմ անում։ Այստեղ շատ սկսնակ մարքեթոլոգներ սիրահարվում են մարքեթինգի հավես մասին եւ մոռանում ֆունկցիոնալը։ Օրինակ, SMM-ը թվում է շատ հեշտ է, սոցիալական մեդիա մարքեթինգը, եւ նրանք որոշում են մարքեթինգը մտնել սոցիալական մեդիա մարքեթինգի միջոցով, SMM-ան, ասած չակերտավոր Facebook-ը անելով։ Բայց դա կրկին սխալ մոտեցում է, եթե դու ունես բազային մարքեթինգային գիտելիքներ, թվային մարքեթինգը, կոնկրետ SMM-ը նույնպես շատ դժվար է լինել քեզ համար մարսելը։ Այսինքն պետք է սկսել ճիշտ տեղից։ Պետք է նախ հասկանալ ինչ է մարքեթինգը, ինչ խնդիրներ է լուծում մարքեթինգը, նոր անցնել մարքեթինգի ճյուղերից որևէ մեկին, սովորելու համար, օրինակ SMM-ից։
Լյուսի, ամփոփելով մեր այսօրվա ողջ զրույցը, ինձ հետաքրքիր է, ինչ ընդհանուր կետեր կառանձնացնեք, առհասարակ որն է մարքեթինգի գլխավոր նպատակները ու առաջադրանքները, որոնք մարքեթոլոգները իրենց առաջ դնում են, երբ ստանձնում են որևէ գործ։
Հիմնական խնդրի մասին արդեն խոսեցինք, բավարարել սպառողի պահանջարկը եւ լուծել բիզնեսի խնդիրը։ Սա փոխշահավետ համագործակցություն է, այսպես ասած։ Հիմնականում հենց սա է, երբ գոհ է եւ սպառողը եւ գոհ է, այսպես ասած, բիզնեսը։ Վերջերս լսեցի շատ սիրուն ձևակերպում, ընդհանրապես ինչ է անում մարքեթինգը։ Մարքեթինգը մարդու սովորությունն է ապրել։ Հետաքրքիր ձևակերպում է, սկզբից թվում է, թե մի քիչ չափազանցված է։ Հետո սկսում ես մտածել, ինչ ասել է, թե մարքեթինգը սովորեցնում է մարդուն ապրել, որտեղ շատ հաճախ մարքեթինգը քեզ ստիպում է մտածել բաների մասին, որոնց մասին դու չէիր մտածի, եթե քեզ չասեին։ Մենք երբեք գուցե չմտածեինք, որ շատ լավ է ունենալ հեռախոս առանց տեղների, եթե առաջին անգամ չստեղծվեր դա։ Մենք ասենք կնոպոցնի հեռախոսներ կօգտագործենք, եթե մարքետոլոգները չորոշեին, որ հաճախորդը իրականում ունի կարիք ունենալ առանց տեղների հեռախոս։ Այսինքն, այո, մարքեթինգը մարդուն սովորեցնում է ապրել։
Ինձ հետաքրքիր է, առհասարակ մարքեթինգը ունի ոսկե կանոն, եթե ոչ, ապա կարող եք մեզ համար այժմ որևէ ոսկե կանոն առանձնացնել։
Մարքեթինգի ոսկե կանոնը երևի ռազմավարություն ունենալն է, եթե դու գիտես ուր ես գնում։ Քանզի միշտ ցանկացած process-ում կարող են իհայտ գալ խնդիրներ, եւ դու պետք է ունենաս plan B։ Օրինակ, երբ մարքետոլոգը անում են ու մարքեթինգային ընկերությունը կամ մարքեթինգի թիմը անում է մեծ արշավ, շատ դեպքերում մենք ունենք plan B, եթե մեր արշավի այսինչ հատվածը չաշխատի, մենք երկրորդով ինչ ենք անելու, օրինակ։ Դրա համար շատ-շատ կարևոր է ցանկացած մարքեթինգային գործողություն սկսելիս ունենալ ռազմավարություն եւ երկարաժամկետ ռազմավարություն։ Սա այդ դեպքում, երբ մենք ստեղծում ենք բիզնես, իսկ սկզբանեն պետք է ունենանք մեր բիզնեսի հիմնական ռազմավարությունը, որն է լինելու երկարաժամկետ, օրինակ մոտակա 5 տարիների համար, եւ մեր կարճաժամկետ ռազմավարությունը մոտակա 2-3 ամիսների համար, որն է լինելու։ Այստեղ ոսկե կանոնը մշտապես ունենալ ռազմավարություն։
Շնորհակալություն։ Հասել ենք հիմա իրականում հաղորդման այն հատվածին, որը կարծում եմ մեր ուղդիրները ամենաշատն են սիրում։ Պետք է հիմա ձեզ խնդրեմ, որ գիսվեք ձեր մարքեթինգային գաղտնիքներից կամ հնարքներից որևէ մեկով։
Գաղտնիք այդ մասով, ալգորիթմի մասով ընդհանրապես, եւ Facebook-ը եւ Instagram-ը հիմնականում իրենք նույն ալգորիթմները ունեն, կարևորում են մարդուն սոցիալական մեդիայում եւ ոչ թե բիզնեսին։ Ասել է, թե սիրում են մարդուն եւ բիզնեսին, օրինակ, եկեք պատկերացնենք, մեր էջը ունի 3000 լսարան։ Օրինակ 3000 հոգի մեր էջը լայքել է։ Հասանելիությունը լինելու է մոտավորապես 300, 10-ից 15%, մի քիչ 300-ից թող ավել լինի։ Այսինքն, այն բոլոր մարդիկ, ովքեր մեր էջը հավանել են, մեր հրապարակումները չեն տեսնում։ Դա ինչի համար է։ Որպեսզի մենք Facebook-ին փող տանք դրա համար։ Այսինքն, եթե անձնական edge-ից դու այդ հրապարակում անես, շատ ավելի մեծ հասանելիություն կունենաս, որտեղ այդտեղ տեսնում են կոնկերները, իսկ Facebook-ը առավելություն է տալիս քեզ եւ կոնկերներին եւ համանակփակում բիզնեսին։ Այսինքն, բիզնեսի դեպքում կունես ավելի քիչ բաներ, դիտումներ։ Այստեղ ինչ գաղտնիք կասեմ այս մասով։ Կոնկրետ Instagram-ում բիզնեսը իրեն չպետք է պահի բիզնեսի նման, այլ պետք է պահի մարդու նման։ Օրինակ, իմ փորձից եթե ասեմ, ունեի բիզնես պրոյեկտ, որը էլի կոնկրետ վաճառքներ էր անում, բայց երբ որոշեցինք, որ պետք է այդ բիզնեսը իրեն բիզնեսի նման չպահի, այլ մարդու, աշխատակիցներից մեկին դարձրեցինք բրենդի դեմքը։ Ոնց բլոգեր կանի ամենօր իր առօրյայից աշխատանքային եւ այլ հրապարակումներ։ Այդպես էլ աշխատակիցը բիզնեսի էջից անում էր բլոգ։ Եվ ունենում ենք շատ ավելի մեծ վաճառքներ եւ շատ ավելի մեծ դիտումներ, քան եթե մենք անենք 4 հրապարակումներ product-ի մասին։ Այսինքն, այստեղ գաղտնիքը սա է։ Բիզնեսը չպետք է իրեն պահի բիզնեսի, այլ պետք է պահի մարդու նման։ Այդ դեպքում ձեր էջի հասանելիությունը շատ ավելի մեծ կլինի եւ ալգորիթմն, այսպես ասած, ձեզ կսիրի։
Շատ լավ, շնորհակալություն, իրականում շատ հետաքրքիր էր ձեր ներկայացրած ալգորիթմը, որը կա Facebook-ում եւ Instagram-ում։ Ամփոփելով մեր այսօրվա ողջ զրույցը, վերջին հարց. Որն է ձեր խորհուրդը մեր ունկնդիրներին մեր այսօրվա թեմայի հետ կապված։
Այսպես ասեմ, այն մարդկանց, ովքեր նոր են մտնում մարքեթինգ, խորհուրդ կտամ հիմնովին մտնել, այսպես ասած, ուսումնասիրել մարքեթինգի տեսությունները, ուսումնասիրել բազային մարքեթինգի գիտելիքներ, նոր օրինակ զբաղվել սոցիալական մեդիա մարքեթինգով։ Այս հիմնական խորհուրդը ցույց կտամ, իսկ բիզնեսների խորհուրդ կտամ պարզապես վստահել մարքեթերներին, որտեղ մենք ունենք, այսպես ասած, մյուս խնդիրը, որ շատ բիզնեսներ չեն վստահում մարքեթերներին, փորձում են անել ինչ-որ բան ինքնուրույն եւ հաճախ ցախողում են։
Իրականում կարևոր հարց բարձրացրեք հենց ամենավերջում, որին պետք է շատ ուրախ լինել։ Շնորհակալություն ձեզ ամեն դեպքում հրավերը ընդունելու ու հարցազրույցի համար։ Սիրելի ուղդիրներ, մեր եթերաժամը մոտեցավ իր ավարտին, իսկ սա նշանակում է, որ ձեզ պետք է հրաժեշտ տամ, իհարկե կրկին հանդիպելու ակնկալիքով։ Հիշեցնեմ, որ եթերում բիզնես պլաններ տաղավարում ես էի, Լիկան, իսկ իմ այսօրվա հյուրն էր Gen Z Academy-ի հիմնադիր մարքեթոլոգ Լյուսի Պողոսյանը, ում հետ մենք միասին զրուցեցինք աշխատող-չաշխատող գովազդների մասին։ Կհանդիպենք
Thank you. Բարեկամներ, Ռադիո Մարիամի եթերում սովորենք մեր մեծերից հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Լիլիթ, ինչունային ձևավորումը կապահովի Հասմիկը։ Այսօր ևս կշարունակենք ներկայացնել Ալեքսանդր Շիրվանզադեի հուշերը Ռաֆու մասին։ Ռաֆի Հոբելյանի տարին էր, երբ մի օր Թիֆլիսում լուր տարածվեց, թե գիշերը ինչ-որ անհայտ չարագործներ հարձակվել են Վիպասանի բնակարանի վրա, իբրև թե նրան սպանելու նպատակով։ Այդ ժամանակ Ռաֆին դեռ բնակվում էր այն բնակարանում, որ ես համառոտ նկարագրեցի հոդվածներից սկզբում։ Քաղաքի կենտրոնում մի հայտնի փողոցի վրա տեղի ունեցած եղելությունը հանդուգն էր, մանավանդ որ հարձակման ենթարկվածը հասարակ մարդ չէր։ Ուստի անգործ մարդիկ սկսեցին հազար ու մի անտեղի ենթադրություններ անել, որոնց թվում էր և այն, թե իբր մեղվականների դրդմամբ է եղել հարձակումը։ Տեսնենք, ինչպես էր պատմում ինքը Ռաֆին այդ եղելությունը։ «Մինչև ուշ գիշեր պարապվելուց հետո ես մոմերը հանգցրի ու անցա ինջարանս. Շատ էի քնել, թե քիչ չգիտեմ, հանկարծ մի խուլ աղմուկ ինձ զարթնեցրեց. Ես իսկույն ոտքի դրա և բնազդումով ձեռս տարա դեպի բարձս, որի տակ միշտ պահում էի մի ատրճանակ. Աղմուկը լսվում էր իմ կաբինետից, ատրճանակը վերցնելով անցա նախասենյակ. Այնտեղ ականջիս հասան մարդկային շշունջներ. Ինձ թվաց, որ մի քանի մարդիկ դիմում են դեպի իմ ննջարանը և արդեն ուզում են բանալ կաբինետից դռները. Ես կանգնեցի դռներից հետևում և բոլոր ուժովս դեմ կացա, որ նրանք չկարողանան բանալ, իսկ նրանք հրում էին, որ բանան. Մեր լուր կռիվը տևեց մի քանի վայրկյան, մինչև որ նրանք կարողացան դռները մի քիչ բանալ. Ես ատրճանակից խորովակ ուղեցի դռների միջով դեպի կաբինետը, չարագործները հետ կանգնեցին. Ես սիրտառնելով դռները բաց արեցի ու ատրճանակը սարցակեցի. Որքան ես կարողացա նկատել, նրանք երեք հոգի էին, որոնցից երկուսը սենյակում էին, երրորդը լուսամուտի հատակի վրա։ Նրանք շտապեցին լուսամուտով ցատկել դեպի դուրս և անհայտանալ։ Ես սկսեցի գոռալ, հարևաններիս օգնության կանչել չարագործներին բռնելու, բայց ոչ ոք չեկավ, ատրճանակի գնդակը անցավ իսուր, ահա այստեղով։ Այս ասելով նա ցույց տվեց գնդակի հետքը, որ երևում էր լուսամուտի մի փեղկի վրա։ «Ինչ եք կարծում, ինչ տեսակ մարդիկ կարող են լինել հարձակվողները», հարցրի ես։ «Ով գիտե, բայց կարծում եմ, որ կողոպտելու նպատակով չեն եկել. ինչպես տեսնում եք, ոչ մի բանի ձեռք չեն տվել, մինչև անգամ այս մի քանի ռուբլին էլ, որ, ինչպես այժմ դրված է գրասեղանիս վրա, անուշադիր են մնացել. իսկ նրանք տեսած կլինեին, որովհետև մեկի ձեռքում վառած մոմ կար». Երկու օր անցած, երբ լրագիրներն այդ եղելության լուրը հասցրին գավառները, ամեն մի կողմից սկսեցին Ռաֆիի անունով գալ շնորհավորական հրագրեր և նամակներ։ Թշնամիներն այդ եղելությանը չէին ուզում հավատալ և աշխատում էին տարածված լուրերի մեջ մի հետին միտք գտնել։ Մեղուն այդ լուրը լսելով, մյուս օրը հրատարակեց, թե միևնույն գիշեր Հայկունիի բնակարանի վրա էլ հարձակում է գործվել, բայց չարագործները ոչինչ չեն կարողացել անել և միայն նրա գալոշները գողացել են ու գնացել։ Ահա ինձ մեղվի հաղորդած այս լուրը, կարելի է ասել, ուներ մի հետին նպատակ. միաննշան Հայկունիի անունը կապելով հայտնի Վիպասանի հեղինակավոր անվան հետ, կամենում էին հասարակության վրա մի որոշ տպավորություն գործել։ Անցավ բավական ժամանակ, և մի օր Ռաֆին ինձ ասաց. «Գիտեք, վերջապես ես իմացա, ովքեր են եղել ինձ վրա հարձակվողները». «Ովքեր էին»? «Սովորական գիշերային սրիկաներ. Տեսեք բանը ինչպես է պատահում»։ Նա պատմեց, որ եղելությունից մի քանի օր առաջ հյուր ծառային տալիս է մի 25-անոց թղթադրամ, որ փողոցում մանրացնի։ Ծառան թղթադրամը տանում է հարևան ուղեթներից մեկը, ուր նստած կոնցելիս են լինում մի քանի սրիկաներ։ Նրանցից մեկը հարցնում է ծառային, թե արդյոք նրա աղան շատ ունի այսպիսի թղթադրամներ։ Հիմար պատանին պատասխանում է, թե աղան մի ահագին սնդուկ լիքն ունի պահած իր ննջարանում։ Սրիկաները հարցուփորձ են անում և տեղեկանում, որ Ռաֆին բնակվում է առանձին բնակարանում և գիշերները մենակ է լինում։ Ահա այդ մարդիկ են եղել ինձ վրա հարձակվողները։ Ես նրանց հետ ծանոթացա մինչև անգամ։ «Ինչպես»? Եվ ծառաս մի օր ինձ պատմեց այդ բանը, իմ մեջ իսկույն կասկած ծագեց։ Ես հրամայեցի նրան, որ ցույց տա ինձ այն ուղևաճառին։ Գնացի նրա մոտ, սկզբում ուղևաճառը չկամեցա ոչինչ ասել, բայց ես խնդրեցի, որ լոթյանը ցույց տա սրիկաներին։ Խոստացա ոչ միայն ոստիկանությանը չմատնել, այլև մինչև անգամ փող էլ նվիրել նրանց։ Մի երկու ուղևաճառը ինձ մոտ բերեց երկու կարմրադեմ առողջ կինտոներ և ասաց. «Սրանք են լոթիկը»։ Կինտոները ժպտացին ասելով. «Աղա, էս մեկը բաշխի»։ Ես հիացա նրանց կազմվածքով և մի 10 ռուբլիանոց նվիրելով բաց թողեցի, հավատացնելով, որ ես ոչ միայն փողերով լի սնդուկ չունեմ, այլ երբեմն ինքս էլ ուրիշների սնդուկների վրա աշավան գործելու չափ կարիք եմ զգում։ Գիշերային հարձակումից հետո շատ հայ կտրիչներ առաջարկում էին Ռաֆիին գիշերները հերթով պահապան կանգնել նրա դռան մոտ։ Նա բավականացավ միայն մի մշեցու առաջարկությամբ, որ այնուհետև ամեն անգամ քնում էր նրա նախասենյակում։ Ռաֆին վաղկոտ մարդ չէր, ընդհակառակը, նրա կյանքի անցյալը լիքն էր վտանգավոր արկածներով։ Նա մեն-մենակ շատ անգամ էր ճանապարհորդել Պարսկաստանի խորքերում և պատահել էր, որ գիշերներն ընկել էր ավազակների բները և ազատվել։ Այսպես նա պատմում էր, որ մի անգամ առևտրական գործերով ճանապարհորդելիս գիշերը իջևանում է մի ավազակապետի տանը, առանց իմանալու, թե ուր է իջևանում։ Տանտերը ընդունում է նրան սիրով, բայց ագա աչքերով չափում է նրան ոտից մինչև գլուխ։ «Դուք վաճառական եք», հարցնում է նա։ «Այո», պատասխանում է Ռաֆին։ «Չեք վախենում մենակ ճանապարհորդել։ Ինչ կարող են ինձ անել. Կարող են ձեր գլուխը սոխի պես թրցնել և ձեզ կողոպտել, երևի դուք փող ունեք»։ «Ունեմ, բայց ինձանից փող խլել հեշտ բան չէ»։ Տանտերը կատաղած և կարմրած աչքերով նայում է Ռաֆին և հեգնաբար պատասխանում։ «Միթե, ցանկալի է իմանալ ինչ կանեիք, եթե իսկույն հենց այս րոպեին մի երկու կտրիչ ավազակներ կանգնեին ձեր գլխին»։ Այս ասելով տանտերը նշան է անում և դռների առջև երևում են մի զույգ ավազակատեմ մարդիկ։ «Ինչ կանեի», պատասխանում է Ռաֆին։ «Նախ և առաջ ես նրան ցույց կտայ ահա այս փոքրիկ զենքի ուժը»։ Այս ասելով նա գրպանից հանում է 6 տրաքիչ ատրճանակը և մի անգամ արձակում է։ Գնդակը անցնում է առաստաղի մեջ։ Ավազակապետը, տանտերը, մի փոքր լռելուց հետո ասում է. «Դուք իսկական ճանապարհորդ եք. Ես հավանում եմ այն մարդկանց, ովքեր իրենց պաշտպանել գիտեն»։ Հետո դառնալով դռների մոտ կանգնած մարդկանց հրամայում է. «Շարբատ բերեք մեր ղոնախի համար»։ Նույնիսկ այն դեպքը, որ Ռաֆին 16 տարեկան հասակում գիմնազիստ ժամանակը մեն-մենակ ուխտի վրա ճանապարհորդել է փոքր Ասիայի մի մասում, ցույց է տալիս, որ նա անձնական վտանգները արհամարում էր։ Նա շատ էր սիրում խոսել հայերի անհատական քաջության մասին։ Նա ասում էր, որ եթե այդ անհատական քաջությունը ընկերական լիներ, հայերը կարող էին աշխարհի երեսին մի զորեղ ազգ լինել։ «Ամեն մի հայ առանձին վերցրած առյուծ է, ինչպես և խելքով ու դատողությամբ»։ «Հսկա»։ Բայց ընկերական ոգու բացակայությունը խմբովին գործելիս ջլատում է նրա ուժերը։ «Ձգեցեք մենակ հային վտանգի փոթորկի մեջ, նա արժանավորապես կպաշտպանի իր գլուխը, բայց խմբեցեք մի քանի հայերի միասին և նրանք պաշտպանվելու կամ հարձակվելու փոխարեն կսկսեն խորհել, մտածել, հակաճառել և վերջապես թշնամուն թղղած միմյանց միսը ուտել»։ Այո, անհատականությունը հայի գլխավոր թշնամին է և նա տարածված է մեր բոլոր դասակարգերի ու բոլոր գործերի մեջ։ Արդյոք մեր ազգի մտավոր առաջնորդները կկարողանան մի փոքր հիմարացնել անհատային և խելոքացնել ընկերական հային։ Եթե այդ եղավ, մենք կարող ենք ապագա ունենալ, եթե ոչ, մենք կորած ենք կամ կապրենք այնպիսի ամոթալի կյանքով, ինչպես ապրել ենք մինչև այսօր»։ Զգում էր արդյոք Ռաֆին, որ ոչ մի մտավոր առաջնորդ հայի ընկերական հոգու զարգացմանը այնքան չէ նպաստել, որքան ինքը իր զորեղ կրչի միջոցով։ Բարեկամներ, Ռադիո Մարիամի եթերում սովորենք մեր մեծերից հաղորդաշարն էր, այսօր ներկայացրեցինք Ալեքսանդր Շիրվանզադեի հուշերը Ռաֆու մասին։ Հաղորդումը կազմեց և ներկայացրեց Լիլիթը, հնչյունային ձևավորումը ապահովեց Հասմիկը։ Շարունակեք հետևել մեր աշխատանքին նաև Ռադիո Մարիամ GDM կայքով։ Մինչ հանդիպում։
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։